Unha semana máis tempo para falar tamén da situación económica e financeira, como cada xoves, fiel a súa cita, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar nunha semana na que o ébola parece que está a ser o tema central da información e que está deixando un pouco solapados outros que poida, que se non fora por esta crise sanitaria, terían moita máis repercusión mediática, como é o caso das tarxetas opacas. Unhas tarxetas das que xa falamos antes de que estalase esta crise sanitaria e da que se sigue falando, porque ademais agora os máximos responsables do que era Caja Madrid de Bankia, Rodrigo Rato e Miguel Blesa, están imputados por ese escándalo dunhas tarxetas black. Non son tarxetas ouro, son tarxetas negras, porque ademais parece que ses máis de 15 millóns de euros que diferentes dirixentes e membros do Consello de Administración desta Caja Madrid e de Bankia pois gastaban sen ningún tipo de control e sen que tampouco eses cartos pasaran de alguna maneira polo fisco.
Bueno, pois efectivamente, de todas maneiras eu supoño que esta xente alegará ou dirá que eran dietas, o que é un escándalo que isto sume millóns de euros e tamén é un escándalo que o pago que levan os tres, as tres persoas que non a utilizaron e as tiñan no caixón, sexa o mesmo que o destes outros chourizos, porque un dos mellores nomes ou máis acaídos é chamarlle chourizos.
A sensación entre a cidadanía é que, bueno, parece que cuestións como a corrupción volven, non, a aumentar significativamente entre as meirandes preocupacións dos cidadáns. É normal, non, que ante informacións como esta esa preocupación volva a incrementarse, porque non falamos só de Rodrigo Rato e de Miguel Blesa, falamos de diferentes dirixentes, de voceiros pois de partidos políticos, de sindicatos, todos eles, non sei se todos, pero a grande maioría, utilizaban estas tarxetas, algúns para viaxes, para mercar no supermercado, mesmo para xoias, en fin, eran unhas tarxetas para gastos de representación, pero que se ve que botaron mans delas para moitas máis cousas, non? Que nada tiñan que ver con eses gastos de representación polo feito de formar parte, non, desos consellos de administración.
Bueno, isto é dicir, é un escándalo, a xente xa non se sorprende porque estamos tan afeitos a que rouben que realmente nos sorprende máis pois ese comentario que acabo de facer destes outros tres que non as usaron. E o que é un escándalo é que ti nunha, calquera de nós, nunha empresa que gañemos de salario 1.000 euros e teñamos que viaxar por motivos os que foren, paga directamente a nosa empresa e en moitos casos adiantamos nos do noso salario, que esta xente lle daría a risa porque un xantar deles, adiantamos nos eses gastos, e resulta que esta xente non só non adiantan os cartos, que bueno, non terían por qué en principio, pero bueno, teñen máis posibles que os demais, están fora de todo tipo de control. É dicir, isto é un escándalo porque ademais caemos na, eu sinto caer na galegada, pero realmente cando poñen na prensa que roubaron isto e que roubaron 15 millóns de veces máis. Entonces, bueno, non condenar absolutamente todo isto, pero que eu agardo, teño esperanza de que algún destes, con todo cariño, vai ao cárcere e que indo uns cuantos aprendan o resto, porque que non sei cal pode ser a outra medida, porque realmente aquí meterlle unha multa a esta xente que encima non vai abonar o que levou, que salelle ben o roubo, non sei se me explico. É dicir, se agora me mandan pagar 100 e levei 500, pois bueno, ainda gano 400.
En todo caso, xa dende os partidos políticos, dende os sindicatos, en fin, a chuvia de dimisións continua, piden responsabilidades dende o PSOE, dende o UGT, dende Comisións Obreiras, que se depuren esas responsabilidades, a expulsión dos membros representantes destes partidos e sindicatos que formaban parte deses pois consellos de administración que utilizaban as tarxetas, pero piden tamén que se devolvan os cartos, algo importante, non? En todo caso.
Sí, o que pasa é que eu aí descoñezo exactamente cal é a dicir o artigo, como digo, por aí que aplican, pero non sabemos de moitos outros casos e en ningún caso foron devoltos os cartos. Esta é unha petición honesta, sincera e lógica, pero bueno, sabedes que a lógica en dereito non ten moito a ver coa lógica na vida real e eu supoño que esta xente pois non vai ser defendida por min, sino por alguén que domine para a dereita, para o revés, ordenamento xurídico español, e hai precedentes donde no, como insisto, donde non se ten devolvido ningún céntimo. En calquera caso, é condenable, pero bueno, por moi condenados que estén socialmente, nos están forrados e os demais estamos sin un peso.
En fin, o que sabemos nas últimas horas é que este escándalo, porque é un escándalo con todas as letras, o das tarxetas opacas de Caja Madrid, con 83 exconselleiros, exdirectivos, que gastaron, como decíamos, máis de 15 millóns de euros, pois foi unha práctica irregular que se cometía entre os anos 1999 e 2012, uns cartos que estaban fora do control da Facenda e que pois tenden de onte os seus tres primeiros imputados, non? Como decíamos, o expresidente da entidade, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, que era a man dereita deste último, tamén o exdirector xeral Ildefonso Sánchez Barcoj. O certo é que hai, pois, en fin, bastante consenso en que é unha decisión acertada do xuiz, o xuiz Andreu, e agora o que se agarda é que a investigación siga o seu curso. Están citados xa os expresidentes e o exdirector. Neste caso, pois tamén, non? Hai connotacións políticas. Rodrigo Rato, non esquezamos que foi ministro de Economía co Partido Popular. O actual ministro de Guindos nega que tuvera xa, pois, advertido o exministro desta investigación. Mesmo Montoro dicía tamén nas últimas horas, o ministro de Facenda, que non hai que misturar o presente co pasado, facendo referencia a que Rodrigo Rato xa non tiña ningunha responsabilidade no Partido Popular, pero en fin, algo queda, e o que agora hai que esperar é que a investigación continúe, que se depure, non, todas esas responsabilidades.
Bueno, pois eu teño que dicir que non hai que misturar o presente co pasado, pero que, bueno, que eu, sin ser socialista, e eu digo con moito cariño cara aos que o son, realmente este Partido Popular sempre está a herdanza socialista, pero entonces tamén herdarían algo de aquel rato do que se lle enche a boca, porque supostamente os tempos da gloria de Aznar viñan da man de Rodrigo Rato como ministro de Economía, e de tan crack que foi este home, que de aqueles pozos veñen estes lodos que temos agora, acabou no FMI e despois acabou en Caja Madrid. E unha cousa ten a ver ca outra, non nace un día Rodrigo Rato e se pon a roubar de Caja Madrid, porque non hai oposicións para ceder o posto de Rodrigo Rato. O posto de Rodrigo Rato ven da man da súa actividade política e non da súa actividade privada. Eso para empezar, e son todos asesores de mil nomes fiscais diferentes, e encima que cobra do Estado. E desde punto e hora en que cobra do Estado como exministro e ten asegurada ademais unha pensión vitalicia por ter sido deputado do Partido Popular máis de 7 anos, entón, desde ese punto e hora, eu como cidadá deste Estado e como sabe do meu peto o diñeiro que lle pago a este señor, teño todo o dereito, polo menos toda a legitimidade. Despois, claro, efectivamente non van convocar unha reunión do Congreso para que eu lle pidas, nin eu, nin ningún dos que nos están a ouvir, explicacións a este señor, pero que temos todo o dereito a legitimidade, bueno, eso é que non é debatible, e o señor de Guindos que vaya tomando nota por si anda tamén en danzas.
Bueno, nos non, pero o que está claro é que si yo pode pedir o xuíz da Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que nunha providencia citou xa a Rato, xunto con Blesa e Sánchez Barcoj, para o próximo día 16 de outubro. A ver, a que agardar a ver o que coñecemos despois desa declaración. E antes de despedirnos, Rosana, temos que deixar Caja Madrid de Bankia, pero non deixamos de falar de bancos, porque tamén está baixo sospeita Nova Galicia Banco. Frob vai levar a Fiscalía outros 20 créditos sospeitosos da entidade resultante da fusión das Caixas, tamén Cataluña Bank. Anunciaba tamén o ministro de Economía, Luis de Guindos, que non deixa de darnos titulares. Asegura que se trata de operacións vinculadas co Tixolo, coas inmobiliarias, coa compra e venda en constructoras, que está en fase moi avanzada xa a investigación, e que ademais destes 20 créditos irregulares habería outros 19 potencialmente irregulares tamén. Non se salva ninguén, Rosana.
Efectivamente, bueno, é o que vos decía, aquí ao final van ter razón a xente de idade, e cando o río soa é que leva auga, pero desta volta leva un mundo de agua. E bueno, eu supoño que é certo, sinceramente é certo que a presunción de inocencia hai que ya conceder a todo o mundo, pero chove sobre mollado. E realmente supoño que ao final non se van depurar responsabilidades, pero que tamén o que me parece máis grave, e é un pouco o caso tamén de Rato e dos directivos de Caja Madrid, é que estamos a falar de entidades de natureza pública e de cartos que son de todos, independentemente de que non teñamos acceso a eles. Pareceme, a miña opinión, é que isto é un escándalo e unha vergonza. E despois, o máis triste tamén, que tamén é unha nova desta semana, é que en caso de que non lle guste moito como as decisións do xuiz, eu teño a miña teoría, e ao mellor é imprudente decilo aquí, de que ao final vai o xuiz para dentro. E aquí temos esta semana o caso do xuiz Silva.
Pois, certamente, andamos sobre terreo enfangado, non? Terreos complexos nos que se mistura a economía e a política e, como sempre, problemáticos, non? O que si se decidiu xa en Galicia, logo deste anuncio do ministro Luís de Guindos, é que se vai reabrir a Comisión das Caixas con diferentes traballos de investigación, coa petición de información tamén sobre o uso de tarxetas e outras operacións. Non sabemos se esta comisión que se vai levar a cabo por parte do Goberno galego dos grupos de oposición vai ter algún resultado a efectos prácticos e vai servir para algo, a fin de contas, pero o que si ten previsto esta mesa é remitirlle as conclusións ao Ministerio Fiscal e hai unha disposición xa, non, do Parlamento galego de reabrir esa investigación parlamentaria sobre as caixas. No caso de que apareza nova información pois sobre presuntas pois créditos irregulares ou sospeitosos, tamén se porán en riba da mesa. En definitiva, non, o que non sabemos é estas investigacións van servir para algo, se van a ter algún efecto práctico, ¿no?, na realidade.
Eu, sinceramente, sou moi escéptica con este tipo de cousas, pero bueno, sí que me parecen actos de boa fe política e de mínima ética. Tamén, xa que tocamos o Goberno e o Parlamento de Galicia, aproveito para solicitarlle ao noso presidente, se tivéramos a sorte de que escoitara a Radio Municipal de Redondela, que publiquen os salarios dos asesores da Xunta, que, como ben dicían antes todos os xornais da nosa contorna, non neganse a dar este dato, e cando se negan é porque seguramente non cobran o salario mínimo interprofesional. Daquela, eu celebro esta medida, a pesar de que dubido moito dos efectos prácticos dela.
Pois, Rosana, agarramos dentro de 7 días a ver se temos máis información, se se van depurando responsabilidades ou se alo menos se verte algo máis de luz sobre todas estas cuestións tan delicadas e que tanto molesta, non, a cidadanía, que tanto indigna, nas que se mistura economía, corrupción e política, non sabemos en que grado, non? Moitísimas grazas, como sempre, ata semana.
Grazas a vos, e lembrarlle a xente que as persoas que lle revisen este mes vai ser unha media de 86 euros anuais a hipoteca. Isto sobre unha hipoteca de 180.000 euros, pois, non? Porque isto das medias é moi relativo.
Pois rematamos con esa boa nova, baixo o Euribor, e alo menos unha pequena boa nova, non, para aqueles que teñan que revisar a súa cota da hipoteca.
Efectivamente, grazas a vos e ata semana.
Ata semana.